Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մարտի 20-ն է, 5-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, դեմ եմ պարտադիրին շարժման անդամները հայտարարում են, թե կառավարության հետ կբանակցեն միայն այն դեպքում, երբ վերջինս հրաժարվի պարտադիր բաղադրիչից։ Այդ խորհրդային երկրները ավելի շատ առևտուր են անում Եվրամիության, քան Ռուսաստանի հետ։ Բիդինա Իվանիշվիլին հիասթափվել է ընդամենը 2 ամիս պաշտոնավարած Վրաստանի նոր նախագահից։ Կդեղականակ նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման բացառել է, որ իր երկիրը կարող է ռազմական ճանապարհով միջամտել ուկրաինական ճգնաժամին։ Փոխարենը նա հնարավոր է համարել Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներին լայնումը։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ընթացքում ԱՄՆ-նախագահը ասել է. «Մենք մտադիր ենք մոբիլիզացնել մեր բոլոր դիվանագիտական կարողությունները, որպեսզի համոզվենք, որ ունենք ուժեղ միջազգային կոալիցիա, որն ուղարկում է հստակ ազդանշաններ»։ Վիճաբանել են ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ, երբ քննարկվում էր Ղրիմի հարցը և մտնոլորդը բավականին շիկացած էր, Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը Ղրիմի բռնազավթումը համեմատել է գողության հետ, ի պատասխան Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը պահանջել է ԱՄՆ դեսպանից վերջ տալ Ռուսաստանի հասցեին ուղված վիրավորանքները։ Գերմանիան սահմանափակել է ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, խոսքը մասնավորապես գնում է գերմանական հայտնի Rain Metal կոնցերնի և ռուսաստանյան զինված ուժերի միջև արկա համագործակցության մասին։ Գերմանական կառավարությունը կարծում է, որ արկա պայմաններում Ռուսաստանի մարտական նախապատրաստության կենտրոն նյութերի մատակարարումը անհնար է, ասված է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբոտը հայտարարել է, որ արբանյակները հայտնաբերել են օբյեկտներ, որոնք կարող են լինել դեռ մարտի 8-ին անետացած մալազիական ավիաընկերության Boeing ինքնաթիռի կտորները, թե որտեղ են հայտնաբերվել այդ օբյեկտները, չի նշվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ, ինչպես հայտնի է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկխոսության առաջարկով դիմեց դեմ են պարտադիրին շարժման անդամներին, նշելով, որ իշխանություններն ու պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները պետք է հրաժարվեն կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքից և նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սակայն վարչապետի առաջարկը կարծես թե առանձնապես ոգևորություն չի առաջացրել բողոքող երիտասարդության շրջանում, ովքեր նշում են, որ անիմաստ է բանակցել կառավարության հետ, եթե այն ցանկանում է պահպանել կենսաթոշակային ստեղծվելիք համակարգի պարտադիր լինելը։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է ԴՄՄ նախաձեռնության ներկայացուցիչներ Արտաշես Արաբաջյանի և Տիգրան Մարտիրոսյանի հետ։
Մենք իհարկե պատրաստ ենք երկխոսության և միշտ էլ պատրաստ ենք եղել, դա ապացուցում է մեր արդեն գրված նամակները և դիմումները, բայց միայն այն դեպքում, եթե մենք տեսնենք կա պատրաստակամություն հրաժարվել այս պարտադիր բաղադրիչից։
Միայն միայն։
Իսկ զբանը իրենց կողմից ոնց որ այդ երկխոսության ճանապարհը չեր ընկալվում, բայց մենք պատրաստ ենք դրան, իսկ այս պահին արդեն մի տեսակ ժամանակավոր է այս պահին այդ առաջարկը։
Ձեր կարծիքով ինչու վարչապետը հենց հիմա, որպես նաև ձեր պատասխանի շարունակություն, հենց հիմա հանդես եկավ այդ առաջարկով։
Ճիշտ ասած, ես կուզենայի ձեռնպահ մնալ գնահատական տալուց, ամեն դեպքում մենք ողջունում ենք առաջարկը իր կողմից։
Կան նման մեկնաբանություններ, որ դա կարող է բողոքի հանրահավաքը կանխող
մեղմոխներ։
Հազարում մի մեկնաբանություններ կան, ինչպես չենք ուզում մանրանալ այդ մեկնաբանությունների մեջ։
Հիմա եթե հրավեր ստանաք, չեք մասնակցելու վարչապետի հանդիպումին։
Եթե մենք տեսնենք, որ կա պատրաստակամություն պարտադիր բաղադրիչը հանել այս օրենքից, իհարկե մենք պատրաստ ենք քննարկել, արդեն դա կարող է դիտարկվել որպես բարեփոխում։
Բարեփոխումը կարող է լինել կամավորի խրախուսման տարբեր մեթոդների մշակմամբ։
Ինչպես եք դուք դա պատկերացնում։
Օրինակ, եթե վերցնենք այս պահին գործակող կամավոր սկզբունքով աշխատող կուտակայինը, այնտեղ
ես քիչ մարդ է կարծես մի։
Բացի դրանից, այնտեղ պետությունը իր կողմից ոչ մի ներդրում չի անում։ Իսկ ինչու՞։ Եթե օրինակ դա լինի կամ ստեղծվի ինչ-որ ավելի մրցակցություն, տարբեր ֆոնդեր, կարող է լինել տեղական ֆոնդեր, արտասահմանյան ֆոնդեր, մարդկանց իրազեկվածությունը բարձրացվի։ Օրինակ, մենք խոսում ենք ռիսկայինության մասին, հա, բայց եթե վերցնենք ԱՄՆ-ն, այնտեղ մարդիկ իրենց հարկերը իրենք են վճարում, բավականին բարձր է դրանց ֆինանսական տեղեկացվածությունը։ Ինչպես Ինչպես նաև Ներսես Երիցյանը նշեց, այստեղ մենք այդ խնդիրը ունենք։ Մարդիկ չեն հասկանում, իսկ դա ռիսկային բառ է։ Պետք է իրազեկել մարդկանց, կրթել, հասկանալ ֆինանսական ինչ-որ գիտելիքներ ունենան։ Ինչու՞ չէ կարող է վաղը ինչ-որ շատ լավ օրենք ունենալ, այդ առաջինը ես գնամ ուտակեմ իմ ապագայի համար։
Իսկ ինչու՞ չեք վստահում,
որ 40 տարի հետո այս գումարները հետ կգան։ Բացի անվստահությունից, այստեղ ինձ համար ամենագլխավոր հարցը սա իմ իրավունքն է։ Իմ աշխատավարձը դա իմ սեփականությունն է։ Մի զրկեք իմ իրավունքից դիրապետելու իմ ունեցած գումարը։ Կապ չունի սա կլինի 1 դրամ, սա կլինի 1000 դրամ կամ 100000 դրամ։ Դա իմն է։ Եկեք ինձ խրախուսեք ինչ տեսքով, ես ընտրեմ ֆոնդ, ես ինքս գամ միանամ։
Դուք կարծում եք, որ իշխանությունները լուրջ դիճումների գնալու պատրաստակամություն ունեն այսօր։
Մի արտահայտություն կա, չկա լավ իշխանություն, կա պահանջատեր ասք։ Կախված դրանից ինչքանով մենք լինենք պահանջատեր, ինչքանով մենք դեր կկանգնենք մեր իրավունքին։
Ավելենք, որ այս մարտի 22-ին Ազատության հրապարակում դեմ են պարտադիրին շարժման անդամները անցկացնելու են իրենց հերթական բողոքի ակցիան։ Այժմ թերթենք այսօրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակ անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեկվա առաջարկությանը երկխոսություն սկսել դեմ են պարտադիրին շարժման անդամների հետ, գրում է. Ակնհայտ է, որ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունը նահանջելու պատրաստակամության մասին է, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, թե մինչև ուր կարող է նահանջել իշխանությունը։ Մեր տեղեկություններով կառավարությունը ցանկանում է սեպարատ համաձայնության գալ կոնկրետ դեմ շարժման մի մասի հետ։ Խոսքը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցների մասին է, որոնց աշխատավարձերը համեմատաբար բարձր են։ Հունվարի 1-ից ներդրված պարտադիր համակարգով 500,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողներից պահվում է 5%-ից ավելին, օրինակ 700,000 դրամ անվանական աշխատավարձ ստացողից պահվում է 45,000 դրամ կամ մոտ 6.5%։ Կառավարությունը պատրաստվում է բանակցությունների միջոցով այս խավից պահվելիք գումարը ևս դարձնել 5%։ Այս պայդրությամբ մեր ունեցած տեղեկություններով սա այն առավելագույնն է, որին պատրաստ է կառավարությունը, գրում է թերթը։ 168 ժամի ԽՍՀՄ-ի ուրվականը կենթանանում է վերնագրով խմբագրականում կարդում ենք. Խորհրդային միությունը վերականգնվում է անասանելի տեմպերով, վերականգնվում է ԽՍՀՄ-ի սառը պատերազմի ամենաբնորոշ ատրիբուտներից մեկը՝ երկաթյա վարակույրը, որը իր հերթին հիմնված էր տեղեկատվական շրջափակման, սովետների երկրի քաղաքացիներին միայն գրաքննված տեղեկություններ հաղորդելու լիազորության վրա։ Թվում է, թե ինտերնետի, սոցիալական ցանցերի այս դարաշրջանում նման գաղափարը ցնորամտություն է, բայց ռուսական կրեատիվ շիկները արդեն իսկ գործունքայլեր են ձեռնարկում ինտերնետի ու սոցցանցերի գրաքննության ուղղությամբ, ինչի վկայությունն են արդեն իսկ հակազգային քարոշչության անվան տակ փակված էլեկտրոնային լրատվամիջոցները ու սոցցանցերում իրականացվող գրեթե տոտալ վերահսկողության մասին ռուսական մտավորականների հազանգերը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, երբ ամեն անգամ Մոսկվայում խոսում են Մաքսային միության ընդլայնման ու Եվրասիական միության ստեղծման մասին, ընդգծում են, թե իրենք նախ եւ առաջ հաշվի են առնում տնտեսական կապերը Ռուսաստանի ու հետխորհրդային երկրների միջև, որոնք իբր ավելի ամուր են, քան նախկին խորհրդային երկրների տնտեսական հարաբերությունները այլ տերությունների հետ։ Հայաստանի դեպքում գիտենք, դա այդպես չէ, մեր երկրի առևտրատնտեսական թիվ 1 գործընկերը Եվրամիությունն է, բայց ինչպես ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը, նույն վիճակն է նաև հետխորհրդային այլ երկրներում։
Ուկրաինայում հակամարտությունը աշխարհի ուշադրությունը բևեռել է նախկին խորհրդային երկրների վրա, թե ինչպես են նրանք փորձում հավասարակշռություն պահպանել Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Իր վերջին հոդվածներից մեկում գրում է Wall Street Journal-ը եւ ուշագրավ մի հետազոտություն ներկայացնում, մասնավորապես արևելյան գործընկերության ծրագրի 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի տնտեսությունների վերաբերյալ։ Արդյոք որքան է եղել տնտեսական աճը այդ երկրներում սկսած 1994 թվականից եւ արդյոք Եվրամիության Ցանթը Ռուսաստանի հետ են գերադասում առևտուրանալ այդ երկրները։ Նախ տնտեսական աճի գրաֆիկին անդրադառնանք, պարբերականի կատարած համեմատությունը ցույց է տալիս, որ 1994 թվականից սկսած ամենից վատ վիճակում է Ուկրաինայի տնտեսությունը, եւ միայն 2004 թվականից է սկսել աճել, ցավալիորեն արձագանքելով նաեւ 2008-ի տնտեսական ճգնաժամին, եւ մինչ այժմ դեռ չի վերականգնել 2008 թվականի տնտեսության ցավալները։ Ամենալավ տնտեսական վիճակը ըստ գրաֆիկի Ադրբեջանում է 1994-ից ի վեր այդ այդ երկրի համախառն ներքին արդյունքը աճել է 4 անգամ, իր սրընթաց վերել կսկսելով 2004 թվականից Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի շինարարության հետ համատեղ։ Ադրբեջանը այս 6 պետություններից միակն է, որ գրեթե չի զգացել 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամը։ Փոխարենը Հայաստանի տնտեսությունը ամենից ցավոտն է արձագանքել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին եւ մյուս երկրների հետ համեմատած մեր երկրում ամենամեծ տնտեսական անկումն է գրանցվել։ Հայաստանը միայն այժմ է վերականգնում ճգնաժամից առաջ ունեցած իր դիրքը։ 1994-ից սկսած Հայաստանի տնտեսությունն աճել է 2.5 անգամ եւ տնտեսական աճի առումով Ադրբեջանից հետո երկրորդն է։ Երրորդ տեղում Վրաստանն է։ Վրացական տնտեսությունը ներկայացնող գրաֆիկը ցույց է տալիս, որ մինչ օրս այդ երկրի համախառն ներքին արդյունքը աճել է 2 անգամ։ Չորրորդ տեղում Բելարուսի տնտեսությունն է։ Նախավերջին տեղում Մոլդովայի տնտեսությունն է 94-ից ի վեր։ Այդ երկրի համախառն ներքին արդյունքը կիսով չափ էլ չի աճել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ում հետ են արևելյան գործընկերության 6 երկրներ ավելի շատ առևտուր անում Եվրամիության թե Ռուսաստանի Դաշնության, ապա Wall Street Journal-ը ներկայացնում է 2012 թվականի տվյալները, որոնց համաձայն պատկերը հետևյալն է։ Միայն Բելարուսի դեպքում է, որ Ռուսաստանի հետ առևտրի ծավալները գերազանցել են Եվրամիության հետ առևտրի ծավալներին։ Հայաստանն այս 6 երկրների շարքում ամենահավասարակշռված վիճակում է գտնվել։ Այնուամենայնիվ, Եվրամիության հետ առևտրը փոքրինչ գերակշռել է մեր երկրի դեպքում։ Հայաստանի առևտրաշրջանառության 23.5% Ռուսաստանի հետ է եղել, իսկ 29.6% Եվրամիության։ Ուկրաինայի դեպքում կշարքի նժարը ավելի շեղված է դեպի Եվրամիություն։ Ռուսաստանի հետ ամենափոքր առևտրի ծավալներն ունի Ադրբեջանը, միայն 6%, իսկ Եվրամիության հետ շրջանառությունը 36% է կազմում։ Ռուսաստանի հետ նկատելիորեն ավելի սառը, իսկ Եվրոպայի հետ ավելի ջերմ հարաբերություններ ունեցող Վրաստանը, սակայն Ադրբեջանից ավելի շատ է առևտրանում Ռուսաստանի հետ 6.7%, իսկ Եվրամիության հետ առևտրի ծավալները ավելի պակաս են թե Ադրբեջանից եւ թե նաեւ Հայաստանից եւ կազմում են 28.5%։ Մոլդովայի ողջ առևտրի կեսից ավելին Եվրոպայի հետ է եւ միայն 12% Ռուսաստանի։ Բելարուսի պարագայում հակառակ պատկերն է այդ երկրի առևտրի 47.5% Ռուսաստանի հետ է, իսկ 29% Եվրամիության։
Երբիզինեը Իվանիշվիլին թողեց Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը, նրա մասին առանձնապես տեղեկություններ չկային, նա կարծես թե ասում էր, որ հեռանում է քաղաքականությունից, սակայն վրացի միլիարդատերը կրկին ստիպել է խոսել իր մասին աղմկոտ քաղաքական հայտարարություն անելով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գյորգի Մարգվելաշվիլու գործողություններն ինձ հիասթափեցնում են։ 3-ի մեդի հեռուստաընկերության եթերում նման անսպասելի հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Չեմ թաքցնում, ես ավելին էի սպասում։ Նախագահական ընտրություններից հետո մոտ 2 ամիս շարունակ մենք արդեն ընտրված նախագահի հետ բավական թեժ բանավեճեր ենք ունեցել։ Ես եւ Մարգվելաշվիլին բավական լուրջ տարաձայնություններ ունեինք ընտրություններից հետո։ Իհայտ եկան Մարգվելաշվիլու բնավորության միանգամայն այլ նախորդ ժամանակահատվածից սկզբունքորեն տարբեր ողջ գծեր, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Նա նաեւ նկատում է, որ Վրաստանի 4-րդ նախագահից իր հիասթափության գլխավոր պատճառներից մեկը հավլաբարում գտնվող նախագահական պալատի շուրջ զարգացումներն էին։
Սիբորոտից դա գարկունյոբի սիմբոլ, այդ Գյորգի սիտխոնի։
Մինչև ընտրությունները Գյորգին այդ շինությունն անվանում էր բռնության, չարիքի եւ հղպացածության խորհրդանիշ։ Դա նրա խոսքերն են այսօր, սակայն նա շարունակում է աշխատել Սաակաշվիլիի կառուցած այդ պալատում։ Այս օրինակը մատնանշելով ես չեմ ցանկանում ասել, թե Մարգվելաշվիլին իրավունք չունի օգտվել հավլաբարի նստավայրից։ Պարզապես ես ցանկանում եմ ցույց տալ, թե որքան արագորեն են փոխվել նրա մտեցումները, նշում էր Իվանիշվիլին նախկին վարչապետը։ Կողմից նահարայի պաշտոնում առաջադրված Մարգվելաշվիլուն քննադատեց նաև թիմում Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցության հետ առնչություններ ունեցող որոշ անձանցներ գրավելու, ինչպես նաև դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքը արհեստականորեն խոչընդոտելու փորձերի մեջ։ Բիդինա Իվանիշվիլի այս հարցազրույցի հեռարձակումից մի քանի ժամ անց արդեն Վրաստանի նահագահը հատուկ այս առիթով մամուլի ասուլիս հրավիրեց, իդեպ հենց քննադատության թիրախ դարձած հավլաբարի նստավայրում։
Կոմենտարեբի միսի
Բիդինայի մեկնաբանությունները նրա վերաբերմունքը ինձ համար շատ կարևոր են, ես շատ բարձր եմ դասում նրա կարծիքը, այն փաստը, որ նա ինձ քննադատում է տհաճություն եւ ցավ է պատճառում։ Այնուհանդերձ ես չեմ պատրաստվում բացահայտել տարաձայնությունները առաջացած այդ հարցերը, քանի որ դրանք բացառապես իմ եւ նախկին վարչապետի հարաբերություններն են, այլ ոչ թե իմ Իվանիշվիլի եւ լրատվամիջոցների հարաբերությունները, նշեց Մարգվելաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է հավլաբարի նստավայրին, ապա այս հարցը հարցում Վրաստանի ղեկավարն իր բացատրությունն ուներ։
Չեմ սուրելի իղո Ռակոբի դիքո ունիվերսիտետի։
Մենք դեռ նախնդրական շրջանում որոշել էինք, որ այս շենքը անձնվելու է նոր ստեղծվող համալսարանին։ Այս նախագծի իրագործումը, սակայն, մինչ օրս չի մեկնարկել։ Իդեպ, նախագահի աշխատակազմի մի մասն արդեն իսկ տեղափոխվել էր այլ շենք, սակայն որոշ ժամանակ առաջ ես հասկացա, որ երկու տարբեր տեղերում աշխատելը բավական դժվար է և որոշեցի վերադառնալ Հավլաբարի նստավայր, բացատրում էր Մարկ Վելաշվիլին։
Եթերում Ազատություն ռադիո։